bekuvele kukhangeleki lokuthi lezo izemvakala kungenxa yokuthi ukuba ngesihlalo walenhlanganiso kuyinto etshintshwanayo phakathi kwe-East Africa, North Africa, West Africa, le-Southern Africa. So kuzakuthi lo oyabe ekhethwe i-region yakhe kukhangelekwe ukuthi kungahluzwa kangakanani ukuthi umuntu onjani kodwa kuqhutshwe kufakwena lo abe nguye umgcini sihlalo. Siyabona ukuthi ngapho kusadiki njengoba umongameli umkhathazile nguye uchair person usekwavula kwaba kuye igama lakhe elifakwa phambili ukuthi amesi isigaba kule nhlanganiso.
Ubona esenelisa yini Nkomo okulungisisa zonke indaba izwekazi elibhekane laso?
Sizakhumbula ukuthi isikhundla lesi isikhundla ye-FG. Naye izikhundla ungumuntu osetshengisile ukuthi uyazithanda kakhulu. Kodwa hayi khundla ngane ngamanye amagama esingathi siphonguba simboli akukhangelekanga ukuthi kube lo tshintsho oluthini ngesikhathi ngonyaka lo ephethe. Into nje ebalulekileyo ukuthi kanti izwekazi le-Africa likhangele kanjani uma likhetha abantu abanjengalowo ukuthi walikhokhele. Kodwa akukhangelekanga ukuthi uzayenza izinto ezimangalisayo.